28 октябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан-чачын болот. Абан температурасы чүйрөндө түнкүсүн 0+5, күндүз 11-16 градус. Талас облусунда түнкүсүн -2+3, күндүз 10-15. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус. Ысык көлөрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11. Нарын дубанда түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 градус жылуу болот дешет синоптиктер. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -10-15 градус, күндүз -3+2 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 14-16 градус болот. Арнамыз партиясынын 27 октябрга белгиленген митингге болгон жок. Мындай чечим шайлоонун жыйынтыгы ушу жума ичинде жарыяланат деген сөзгө жараша кабыл алынганын Арнамыз партиясынын жетекчилери билдирди. Өлкөдөгү кырдаалга Айданбек Акмат уулу серип салат.
27 октябрдагы митингди Арнамыз партиясы уюштуруп жаткан. Митингдин талабы шайлоонун жыйынтыгын тезирээк жарыялоо экени кабарланган. Партия лидерлери митингге 5000 киши, 200 аттан жана 300 кишилүү коопсуздук күчтөрү катышаарын билдирген. Жергиликтүү укук коргоочуларды митингге аттандардын катышаары тууралуу маалымат өзгөчө чочулатып, алар мындай максатта айыптаган билдирүү менен да чыгышты. Арнамыз партиясынын митингисине Ата Журт партиясы да катышаары ачыкталган. Бул өз дегенде өлкөдөгү башка күчтөрдүн каршылыгын туудуруп, натыйжада ортодо кагылышуу коркунучун пайда кылган. Мындай шартта 26 октябрда президент Роза Отунбаева 5% босогодон өттү делип жаткан партиялардын лидерлери менен жолугушуп, борбордук шайлоо комиссиясы ушул жума ичинде шайлоонун жыйынтыгын жарыялаарын билдирген. Мына ошого байланыштуу 27 октябрга белгиленген митинг токтотулду, деди Арнамыз партиясынын төрагасынын орун басары Эмил Алиев.
Бүгүн митинг болбойт, биз өзүбүздүн активдерге айтканбыз, митингге чыкпай эле койгул деп. Анан эң биринчи биздин талабыбыз болчу, ушул борбор шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын чыгарсын деп туруп, тез арада чыгарсын деп. Же болбосо бул Кыргызстандын ичинде ар кайсына ойду туудуруп, дестабилдүүлүккө алып келе жатат да. Анан менин оюмча биз максатыбызга жеттик, митингге чыкпай туруп эле. Борбор шайлоо комиссия мажбур болду, жума күнгө чейин жыйынтык чыгарыш керек,
деди Алиев. 27 октябрда Феликс Кулов маалымат жыйынын өткөрүп, анда кеңири курамдагы коалиция түзүү демилгеси менен чыкты. Анын айтымында жаңы өкмөттүн курамына 2% жана андан ашык добуш алган партиялар дагы катышып, улуттук ынтымак өкмөтү түзүлүүгө тийиш. Буга чейин Кыргызстан социал-демократиялык партиясы менен Республика партиясы коалиция түзүүгө даярдыгын билдирип чыккан. Бул маалыматты социал-демократтардын өкүлү Фарид Ниязов Азаттыкка тастыктаган болчу.
Достигнута договоренности по всем основным позициям.
Эки партиянын ортосунда бардык маселелер боюнча макулдашууларга жетишилди. Бирок үчүнчү орун бош турат. Атамекен менен сүйлөшүүлөр улантылганы менен тышкы саясат боюнча көз караштардын ажырымы сакталып турат,
деген эле Фарид Ниязов. Атамекен партиясынан болсо карама каршылыктуу маалыматтар чыгууда. Партия лидери Өмүрбек Текебаев коалиция жөнүндө аны менен эч ким сүйлөшпөгөнүн айтса, анын айрым партиялаштары сүйлөшүүлөр болуп жатканын кабарлаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдымомун Мамараимов ушул жума ичинде шайлоонун жыйынтыгы жарыяланып калыш мүмкүндүгүн четке каккан жок. Анын айтымында комиссия протоколдордун негизинен текшерип бүттү, эми айрым арыздарды кароо иштери калып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул жума ичи шайлоонун жыйынтыгын жарыялап калса, анда келерки жумада президент кайсы бир фракцияга өкмөт түзүү демилгесин тапшыруусу мүмкүн. Ал фракция албетте президенттин өзүнө жакын социал-демократтар болушу ыктымал. Социал-демократтар өз кезегинде ага чейин эле коалиция түзүү камын көрүп, республиканы жанына тарта алды. Эми Атамекен болбосо башка партия менен тил табышуу милдети турат. Ал партия Ата Журт партиясы болуп калышы да мүмкүн. Бирок Ата Журттун социал-демократтардын коалициясына кирүүсүнө ички факторлор тескери таасирин тийгизип жаткан да маалым. Ал эми Атамекен менен тил табышуу да Кремлдин позициясы жолтоо болуп жатканын жергиликтүү байкоочулар айтышууда. Эми бул маселелердин баары шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин ачык талкуулана баштамакчы. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Азыр демедегидей эле түз ободогу маекке кезек жетти. Аны Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат, саламатсызбы. Биз азыр акыйкатчынын Жалал Атага өкүлү Алим Аманова менен маектешебиз. Алим айым, саламатсызбы.
Саламатсызбы.
Оол, айтсаңыз, ошо июндагы тополоңдон кийин аймактагы Жалал Атага адам укугу жаатта абал кандай?
Эми быйылкы жылы адам укугу боюнча эң оор жыл болду. Эми адам укугунун бузулушу, айрыкча ушу жашоого болгон укугунун бузулушу олуттуу укук чөйрөсүндө, адам укугунун чөйрөсүндө бир чоң татаалдыктарды алып келди. Бул ошол июль окуясынын адам укугунун сакталышын алдын ала иликтөөлөрдү жакшы жүргүзбөгөн үчүн, элдердин арасында баягы укуктук саясатты жүргүзбөгөндүктөн элдердин укук билиминин төмөндүгүнө аябай таасир этти.
Мына ошол июнь коогасынан кийин масалы түрдө камалоо болгон эле да, анан камалгандардын абалы кандай? Сиздер көзөмөл жүргүзүп атсаңыздар керек.
Камалгандардын абалы эми бизде, мен дайым айтып келем, алардын камалгандардын абалы жакшы деп айтыш өтө кыйын. Себеби биздин ошол айрыкча Жалал Абад областында мынау сезондун жоктугу, түзөнтүс эме ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармалуучу жайларында кармалып турат. Адамдардын саны көп болгон, ал эми убактылуу кармалуучу жайларда жанакы кишинин санына нормадан өтө ашып болот, алардын шарттарын жакшы деп айта албаймын. Бирок укуктук жардамдарды берүүгө аракет кылып, бул биздин өкүлчүлүк. Дайыма аларга көзөмөл, алардын укугунун сакталышына көзөмөл жүргүзүп келебиз.
Алим айым, ошол убактылуу кармоо жайларда мындай кыйноолор болот деп айтылып келет да, анан ошол кыйноолордун алдын алуу боюнча дагы кандай чараларды көрсө болот? Мындай абалды өзгөртүүгө мүмкүнбү?
Эми абалды өзгөртүү Жалал Абад областында эмес, жалпы Кыргызстан, Жалал Абад областында өтө оор. Себеби мунун ар кандай эмелери бар, ар кандай себептери бар. Ошол себептерди жок кылмайын, кыйноону жоготуп, кыйноону токтотуп коюу бул өтө кыйын. Себеби кыйноо фактыларын далилдөө дагы өтө кыйын болуп айтат. Буларды мен атап кетет элем. Биринчи, али да болсо биздин сот органдар өкүмдүн негизи катарында, баягы кылмыштын далили катарында ошол айыпталып соттолуп жаткан кишинин өзүнүн ошо кылмышты күнөөлүүмүн деп күнөөсүн мойнуна алган фактысын алар өкүмдүн негизи кылып алып келет. Бул өзгөрбөсө дагы деле баягы тергөө органдары ошол эмелерди, жанакы күмөн катар шектүү адамдарды айыбын мойнуна алганга аракет кылып кыйноо методун пайдаланып келет. Бул биринчи себеби деп ойлойм мен. Экинчи себеби, бизде Жалал Абадта бир канча жылдан бери айтып келгенге карабастан СИЗО жок. СИЗО жок болгондуктан кармагандагы милициянын кызматкерлери, сурагандагы милициянын кызматкерлери, арызды башка органдарга жеткирген дагы милициянын кызматкерлери болуп, аларды баягы аларга мындай бөгөт кое турган шарттар жок. Ошондуктан кыйноо жөнүндө областта кыйноонун алдын алуу боюнча биринчи эмени, баягы СИЗОну бүтүрүш керек. Билемин, азыркы биздин мамлекеттин бюджети өтө тар, бирок мына көп эле эл аралык донорлор Кыргызстанга өтө жакшы жардам берип атат. Ушул донорлордун немесин, баягы берген материалдык жардамын ошо Жалал Абадта курулуп бүтпөй калган СИЗОну бүткөрүп берсе, баягы мыйзам чегинде 48 саат ошол ички иштер бөлүмдөрдүн убактылуу кармалуучу жайларында турса, 48 сааттан кийин алып чыгып кетсе, ошол жанакы милиция кызматкерлери тарабынан кыйноолор болтурууна тоскоолдук болуп, кыйноо жөнүндөгү абал кичине оңолор эле.
Кыскача эле жооп кетесизби? Мына кече сизге жетекчиңиз акыйкатчы Турсунбек Акын эскертүү берген экен, сиз мунун себебин кандайча түшүндүрөсүз? Кыскача эле.
Бул эми баягы массалык маалымат каражаттарында, айрыкча интернеттерде баягы айтылган сөздөр толук берилбегенде маани өзгөрүп калат. Анда мени кыйноолор жок, кыйноолор болбой жатат деген сайт ушундай кеткен. Мен муну окуп алдын алып баягы оңдоюн дедим, бирок ага мен өзүм көңүл бурбай койдум. Ал эми акыйкатчынын жетекчинин ошол кандайдыр баягы туура эмес кеткен информацияга чара көрүү анын милдети деп эсептеймин.
Чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угарман орусча айтып коеюн, биз менен түз ободо акыйкатчынын Жалал Абадтагы өкүлү Алима Аманова маектешти. Прага,
рахмат, түз маекте. Элеонора Бейшенбек кызы жүргүздү. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы ушу аптада чыгышы мүмкүн. Бүгүн Сузактагы Сампа окуясы боюнча сот уланат. Алматынын да кыргызстандык айдоочу Александр Паленный полицияны кордогон деген жүйө менен соттолду. Индонезияда цунамидан наут болгондордун саны 300'дөн ашты. Ооганстанда үйлөнүү тою маалында 60 киши каза тапты. Франция Казакстан 2 миллиард евролук келишимдерге кол койду. Бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКЖ. Соңку апталарда эл аралык базарда пахтанын баасы рекорддук деңгээлге көтөрүлдү. Бирок Борбор Азиянын эле эмес, дүйнөнүн эң ири пахта өндүрүүчүсүнүн бири катары саналган Өзбекстанда ак алтындын кара жумушун кылгандар баа көтөрүлгөнүнүн пайдасын деле көрбөйт. Бул жагдайды Улан Алымкулов уулу иликтеп көргөн.
Жизактын тургуну Мамуржон Азимовдун үй бүлөсү көптөгөн жылдардан бери пахта өстүрүп келген. Бирок карыздан баш чыкпай койгон соң мамлекеттин ижара калган жерин ал былтыр өткөрүп берди. Азимов Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен маегинде белгилегендей, Өзбекстандын феодалдык тартип өкүм сүргөн айыл чарба системасы президент Каримовго байланышы бар саясий элитанын үркөрдөй тобун гана байытууда. Ал система боюнча дыйкандар кул катары иштейт, жакшы дегенде тапкан ташыганын карыздарына төлөп берүү менен олтуруп калат.
Пахтанын баасы ар бир жылдын башталышында мамлекет тарабынан аныкталат. Пахта терим үчүн төлөнүүчү акча да өнөктүк башталар алдында белгиленет. Болгону ушул, эл аралык базарда эмне болуп атканынын дыйкандар үчүн тиешеси жок. Дыйканга ашыкча эч ким эч нерсени төлөп бербейт. Эгер эл аралык базарда баа көтөрүлсө, анын пайдасын бийликтегилер эле көрүүдө.
Ак алтындын баасы эл аралык базарда бул аптада кымбаттап, бир жарым тили менен айтканда 1 фунту же 453 граммы 1 доллар 20 центтен ашты. Өзбекстанда калыптанган системага ылайык терилген пахтаны дыйкандар өз аймагындагы пахта тазалоочу ишканага өткөрүшү керек. Бир эле кезекте пахтаны чогултуучу жана тазалоочу андай жайлардын саны өлкө боюнча 120'ан ашуун. Алардын баары Ус Хлопкопром деген компанияга карайт. Башкача айтканда дыйкандар пахтасын өкмөт белгилеген баада мына ушул компания гана сатууга милдеттүү. Расмий түрдө ал компания дыйкандарга төлөгөн акча дүйнөлүк базардагы баанын 1/3 бөлүгү деп эсептелинет. Бирок иш үстүндө дыйкандардын колуна анын 1/10 бөлүгү эле тийиши мүмкүн. Анткени каалалууда пахтанын сорту төмөндөтүлүп коюлат. Ус Хлопкопромдун 51% акциясына өзбек өкмөтү ээлик кылат. Бул монополь ишкананын калган 49% кимге таандык экендиги эч убакта ачык айтылган эмес. Бирок журналисттер менен адам укугун коргоочулар жүргүзгөн иликтөөлөргө караганда жеке менчиктеги акцияларды президент Каримовдун саясий саналаштары менен алардын тууган уругу көзөмөлдөйт. Жулиет Уильямс табияттагы адилеттүүлүк корунун директору. Британиядагы бул бейөкмөт уюм Өзбекстандын пахта өндүрүшүнүн экологияга тийгизген зыянына, балдар эмгеги эксплуатацияланышына мониторинг жүргүзүп келүүдө.
Маселе Өзбекстандын экономикасы совет доорундагыдай командалык стилде иштегендигинде. Пахта өкмөт үчүн стратегиялык мааниси бар товар. Аны сатуудан жылына 1 миллиард доллардай акча түшөт. Дыйкандарда башка нерсе өндүргүдөй тандоо жок болгондуктан президент Каримовго жана анын үркөрдөй элитасы пайда көргөн экономиканын бир бөлүгү. Мындай көмүскө соодада жогору жактагылардын кемиси болбосун киреше көрүүсүнө мүмкүндүк бар.
Табияттагы адилеттүүлүк корунун директору кошумчалаганда, эл аралык базарда баанын көтөрүлүүсү президент Каримовдун режими Өзбекстандын элүүсүнүн көзөмөлүн күчөтүүсүнө жардам берүүдө. Андан улам пахта барондордун кубаты артып, дыйкандар болсо алардын капканында калуусу кепилденүүдө. Бул системаны Жулиет Уильямс посткоммунисттик номенклатура феодализми деп мүнөздөйт.
Дыйкан урукту жерге сепкенден тартып мамлекет тарабынан көзөмөлдөнөт. Эмнени, качан, кантип, канча көлөмдө өстүрүш керектиги боюнча буйрук алат. Күйүүчү май болобу, трактор, жер семирткич үчүн мамлекетке белгилүү бир сумманы төлөйт. Түшүм жыйноого келгенде дыйканда аны кимге саткыдай тандоо жок. Базарга алып чыга албайт, четтен келгендерге же башка соодагерлерге сата албайт. Баары мамлекеттик мекемелер аркылуу өтө жашыруун ишке ашырылат.
Direct to international buyers or to traders. Everything is done through government agencies in a very murky, opaque world.
Мамлекеттик УУС Хлопкопром компаниясы пахтанын баарын дыйкандардан жыйнагандан кийин анын 70% четке чыгарууга келгенде мамлекет көзөмөлдөгөн 3 башка фирмага берет. Ал экспорттук фирмаларда менчик укугу кандай бөлүштүрүлгөнү, аларды башкарган адамдардын аты жөнү дагы жашыруун. Анке менен пахта саткан фирмаларга жалпы көзөмөлдү Өзбекстан тышкы экономикалык байланыштар, инвестиция жана соода министри Элиор Ганиев жүргүзөрү белгилүү. Бул вазифаны мурда азыркы каржы министри жана премьер-министрдин орун басары Рустам Азимов аткаргандыктан учурунда ал да пахта соодасынан эбегейсиз байлык топтогон деп болжолдонот. Ал эми пахта терими үчүн жалпы жоопкерчилик президент тарабынан дайындалуучу 13 губернаторго жүктөлгөн. Адам укугун коргоочулар ырастап келе жаткандай, пахта боюнча өкмөт белгилеген план аткарылмайынча Ташкенттеги борбордук бийлик талаада укук бузууларга көз жумуп кое берет. Ал эми планды аткаруу үчүн миллиондогон өзбекстандыктар, алардын ичинде 100 000 жаш балдар, студенттер, мугалимдер, дарыгерлер, атүгүл майыптар да пахта талааларына чыгууга мажбур. Өзбек өкмөтү муну пахта тагдыр чечер товар экендиги менен түшүндүрөт. Ак алтын Өзбекстандын экспортун тапкан кирешесинин 60% бергени менен бул эксплуатациялык системаны башкарып жаткандар түшкөн акчаны тармактын келечеги үчүн зарыл инфраструктурага инвестициялаганы байкалбайт. Пахтаны Өзбекстандын өзүн иштетүүчү, жок дегенде кездеме чыгаруучу, жаңы жумуш орундар жаратуучу ишканалар деле дээрлик жок эсе. Премьер-министр Шавкат Мирзоев жакында өкмөттүн пахта кирешесинин бир бөлүгүн жаңы текстиль заводторун ачууга багыттоо планы бар экендигин жарылады. Бирок өкмөттүн сынчылары мындай кадамдын натыйжасында кайра эле сыртынан мамлекетке эсептелген, бирок иш жүзүндө жогорку бийликтер менен алардын жакындарын жашырынбай айткан ишканалар жаралышы мүмкүн деп эсептешет. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Оштук журналист Алишер Саиповтун белгисиз адамдар колунан ажал тапканына 3 жыл толду. Тайманбас журналисти быйыл үй бүлөсүнөн башка эч ким эскерген жок. Буга чейин жаш журналисттер үчүн берилип жаткан Алишер Саипов атындагы сыйлык да ээсиз калды. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновтун репортажы.
Оштук журналист, саясат гезитинин редактору маркум Алишер Саиповтун үйүнө киргенимде эле буга чейин маалымат булактарында айтылып жүргөн 2 айлык кезинде атасыз калган кызына көзүм түштү. 3 жашар Зулайхо мени бир карап коюп кайра өзүнүн сүйүктүү иши менен алек. Анын бытыйган колдору боюму сүрөткө тыккандык менен түс салып жатты.
Өзүнүн атын айтып койчу. Садикке барасыңбы?
Кожу болмайма, наптатке таттакыш болуп курсам, менен ким барама?
Не тартатасыңбы байка? Бул эмне бул?
Кожу кой.
Бучу.
Чипанчтан, Мона чипанчтан кожу окуна наппат аптетапты. Мона чипанчтан форма аптетапты.
Узлака, каттарсан ким болосуң?
Доктор болома, эники журналист болама.
Үй-бүлө мүчөлөрүнүн арасынан Алишер Саиповтун мектептеги күндөрүн эң жакшы билген адам бул анын чоң энеси Розухан апа. Ал Алишер окуган Калинин орто мектебинде тазалоочу болуп иштеген. Чоң энеси Алишер дайыма ага китеп окуп бергенин эскерет.
Мектепте иштеп элеңиз сиз?
Мектепте иштеп болушу. Пан угуп иштегенмен мектепте 15 жыл. Ош келе эле мектепте. Ача тоомузду футурдашып болуп рахмалдык. Бүлбаттан шоолук кылмаган мектепте. Опаларды мактатты. Неберес эзлик болот, жакшы деп. Мен өзүм окубагенимде билсем, ашы неберем окуп берет ар китапларны.
Алишердин тең туштарынын арасында Чилистен экенин апасы Зайнап Ханиже да кошумчалады. Бала сакыр күндөрү жумушунун көптүгүнөн улам жылуу тамакты да иш компьютеринин жанында жеп калган.
Мана үйдүн ашына верандан ичинде отурары. Айнегин мындай 38 жылдарында компьютерде отурары. Олмаларна секенди көптө тарелкада алып кирип коюп койсон. Иш билан факат компьютерге карап, окуп атам, баш компьютерге карап отуруп Köpünce hali ısıq oqat alıp kürsem, ısıq oqatı yam vaxtıda işim ağızdıda. Maşı iş, iş deyip kompüterge karıp. Şirinlikke yam uçali verilmez. Kant kursular diyem yemezdı. Toylar gibi bağırıp bir yerlerden kantlar alıp gelip, ilene bak koy var şirman onu ye desem, alıp çıkıp ülkeler gibi verirdim onu sılar yerleri. Meyveni yaş görerdim. Yakın diyem düşünge girdi. Şu ötkenden beri bir üç sefer düşünge girdi. Ruparamda külüp duradı. Yenge üstü baş giygen, oppak üstü başlar bulan özüyem. Çıraylı ruparamda durgen halatlar deyip duradı.
Bilmese dedi mi?
Yok, yapırdıydı. Ohratları obat bulsun. O dünyada yem yakşı yürgen bulsun bulan.
Bu yıl Alişir Saipov'ta eskirgen işçara ötpödü. Eski kesipteşlerine, jürücülüştörüne telefon çalıp, alardında kavarı jok eken bildim. 2 жылдан бери уюштурулуп келе жаткан Саипов атындагы жаш журналистке ыйгарылуучу сыйлыкта быйыл ээсиз калды. Алишер Натасова Саипов бул иш-чара баласынын псевдодостору жана кесиптештеринин акча табууган аракети деп баалайт.
Бир башка нерсе
айтылды.
Мана маанайда бир сукаш жашайды. Башка жашайды журналист. Ал журналист псевдо журналист. Керек эмес бул. Керек алмайды. Зачем? Тоору жазып кирет экен.
Эмнеси болсо да чындыкты тайбай коомчулукка ачыктап турган журналисттин өлүмү Кыргызстандагы сөз эркиндигин кыйла сестентип, өзүн өзү цензуралоону жандаткан. Сабрал Момунов, Ош, Азаттык.
Эми кыргыз гезиттерине баяндаманы угуңуздар, микрофон Шайлообек Дүйшөевтү.
Учур гезитине Акыйкат партиясынын лидери Алибек Жекшенкулов шайлоодо коррупция менен криминал жеңди деп маек курду. Ушул эле санга Адилет кеңеши уулунун кургаган саясат деген рубрика алдында жыгач калкандын изи деген аталыштагы макаласы жарык көрдү. Генерал Феликс Кулуптун саясат жолундагы ишмердигинин Бакиев менен тандемдеш болгондон кийинки мезгилине Жаныш Бакиевди высокий профессионал атап улуттук коопсуздук кызматына сунуштаганына Бакиев жок болору менен Жанышты жайдамайынча тынчтык болбойт дегенине, Максим Бакиевди атасы Сари деген агенттиктин башчысы кылганда бийлик ишенимдүү колго тапшырылды деп кубаттап, Максимдин колтугунан коңул таап кичи кесиптердин директору болгонуна токтолгон. Кесиптеги бул макала андан ары уланып олтуруп, кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы саналган Рысбек Акматбаев менен Куулуптун окуясы, Куулуптун фронт түскөнү, акыры апрель революциясындагы анын орду талдоого алынат. Акырында Арнамыс партиясынын шайлоо жарышында марага үчүнчү болуп келгени Кремлдин долбоорунун ишке ашышы болгонун, Кулуп ар качандан бир качан кыргыз элинин эгемендигинен өз кызыкчылыгын жогору коёрун. Анын артында орус интернет булактары жазган «За Куловым стоит Рушайло, ставленник Березовского, депутат Госдумы Хинштейн, всей своей карьерой генерал Рушайло обязан Березовскому» деген сөздөрдү орусча шилтеме кылуу менен Кулуптун саясий кудурети кургап бүткөнүн, кыргыз эмес аз сандуу улуттардын колдоосу менен гана бийликтин бийик сересине сүрөөнчү болуунун арты опурталдуу болоорун кыргыз калкынын ой мүдөөсүн жакшы билген саясатчылар менен аналитиктер Медведев менен Путинге жазып жатышкан чыгар деп аяктаган. Учурдун ушул эле санына Бишкектеги майыптардын үйүңүздү бериңиз деп Курманбек Бакиевке кат жасабыз деген каты жарык көрдү. Айтылуу ырчы экс депутат Ибрагим Жунусовдун «Жан жерим» деген уят сөз деген ат менен кызыктуу баарлашуусу да ушул кесипте. Акыйкатчы Турсунбек акындын маеги «Аялымды катуу урганмын» деп аталат. Аламкести Эркин Бөлөкбаевдин үч айдын ичинде сатып алган Хан Сарай Бишкектин Киргизия 2 деп аталган чөлкөмүндө Курултай көчөсүндө жайгашканын, наркы 400,000 АШ тураарын ошентип кечээки революционер бүгүнкү башкы фин полицей Бөлөкбаев үч айдын ичинде өз турмуш шартын кантип оңдоп алганын, бирок мынча жашыл акчаны жашылдардын лидери кантип тапканына таң калып, үйүнүн сүрөтүн биринчи бетине басып чыкты. Бөлөкбаевдин үч ай ичиндеги ишмердигин иликтөөгө алган фин полиция Бөлөкбаевдин менчигиби деген аталыштагы макалада кошо жарыяланды. Ааламдын бул санына ата бала Сыдыковдор, уулу качкын, атасы сотто, атаныкы балага буйрубай таттуу журналист Бактияр Шаматовдун макаласына тартууланды. Аны кийинки санда улайлы. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшөев жасады. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Күнүңүздөр куунак болсун. Бишкекте саат 7:30, 28 октябрь, ободо Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Кыргызстандын экономикалык өсүүсүнө тоскоол болгон жагдайлар.
Экспортко болгон тоскоолдуктан кийин көбүшкерлер өздөрүнүн бизнесин түзөлө, ошо Казакстанга которуп атышат, Россияга которуп атышат, анткени Кыргызстан аркылуу экспорт кылган менен Кытайдан түз экспорт кылуунун айырмасы жок болуп калды.
Өзгөн шаарындагы Достук фестивалынан репортаж.
Өзгөн шаарында улуттар аралык достукту бекемдөөгө багытталган мындай иш-чара 3 жылдан бери өткөрүлүп келет.
Бул темалар программабызда аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүзөм. Оболу жаңылыктарды угуп алыңыздар. Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы бул аптада чыгары анык эмес. Бул жөнүндө БШК төрагасы Акылбек Сариев кечээ АКИ пресс агенттигине берген интервьюда айтты. Анын сөзүнчө, эгер жетишсе комиссия шайлоонун жыйынтыгын апта аягында жасап болот, болбосо дагы күтүүгө туура келет. Президент Отунбаева 27 октябрда өзүнүн видео күндөлүгүндө добуш берүүнүн жыйынтыгы ушул жумада чыгып калаарын билдирген эле. Сузак бүгүн Сузактагы Санпа окуясы боюнча сот уланат. Санпа окуясы боюнча 19 адам соттолууда. Алар июнь айындагы массалык тополонго адам өлтүрүүгө катышкан деп айыпталууда. Алматынын Медеу райондук соту кыргызстандык айдоочу Александр Палёныйды полицияны кордогон деген жүйө менен 3000 долларга жакын акчага айыпка жыкты. Индонезияда цунамиден аут болгондордун саны 300'дөн ашты. Соңку расмий маалыматка караганда цунамиде кеминде 282 киши наут болуп, 1400'дөй адам дайынсыз жок. Ооганстанда үйлөнүү тою маалында 60 киши каза тапты. Маалыматка караганда той өтүп жаткан 3 кабаттамдын чатыры кыйраганда 40'дай адамда жарадар болгон. Алардын көпчүлүгү аялдар менен балдар. Франция жана Казакстан 2 миллиард евролук соода экономикалык келишимдерин түздү. Ага ылайык Астана Франциядан 295 электролокомотив, 45 тигучар сатып алат. Бул жаңылыктар топтому болду. Азыр аба ырайы жөнүндөгү маалыматты угуңуздар. Бүгүн 28 октябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан-чачын болот. Абанын температурасы чүйүрөөндө түнкүсүн 0+5, күндүз 11-16 градус. Талас жергесинде түнкүсүн -2+3, күндүз 10-15 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. Нар ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11. Нарындыбайында түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 градус жылуу болот дешет синоптиктер. Бишкек шаарында түнкүсүн 2-4, күндүз 14-16 градус болот. Эл аралык валюта кору жана учурдагы өкмөт быйыл төмөндөгөн кыргыз экономикасы кайра келерки жылы жанданат деп күтүүдө. Экономикадагы азыркы жараяндарда мунун өбөлгөлөрү байкалабы? Азаттыктын бүгүнкү тегерек стол талкуусунда ушул жана башка маселелер талкууга алынат. Аны Прагадагы студиядан Улан Алымкулу уулу алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биздин бүгүнкү тегерек стол талкуусуна катышуу үчүн Бишкектеги студиябызда экономикалык тескөө министрлигинин экономикалык жараяндар тескөө башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев, Кыргызстан ишкерлер союзунун төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана азыр көз каранталдоочу келечектин долбоору корунун жетекчиси Аскар Бешимовтор отурушат. Урматтуу коноктор, анда студиябызга куш келипсиздер. Сиздер менен биз бүгүн экономикада соңку кырдаалды жана айрым жараяндарды талкуулай деп отурабыз. Былтыр Кыргызстанда улуттук дүңгө өндүрүштүн көмүскөн эске албаган расмий көлөмү өлкө калкынын жан башына бөлгөндө 851 доллардан тийген эле. Ал эми быйыркы жыл үчүн өкмөт жыл башында 860 доллардан болот деп күткөн. Эл аралык валюта кору 24 октябрь күнү Кавказ жана Борбор Азиянын криз деңгээлинин кабалы боюнча жарыялаган жаңы баяндамасында быйыл аймактын 8 өлкөсүнүн жетөөсүндө экономика 4%дан 9%га чейин өсөрүн, бир гана Кыргызстанда саясий чыңалуу менен этникалык башкалыктардын таасиринен улам 3.5% пайызга төмөндөрүн белгилептир. Бирок ошол эле элегалык валюта кору келерки жылы Кыргызстанда улуттук дүнгөндүрүш 7.1% жогорулайт деп божомолдойт. Алгач экономикалык тескөө министрлигинин өкүлү Насирди мырза, сизди уксак, сиздердин акыркы эсеп кысаптары кандай? Элегалык валюта корунун божомолу өтө эле оптимисттик эмеспи? Быйыл эми экономика терс натыйжалар менен аяктарында талаш жок. Келерки жылы экономиканын өсүшүндө саясатка көз каранды болбогон кандайдыр бир өбөлгүлөр чын эле азыр барбы?
Биринчиден биздин божомол ошол эл аралык валюта фондунун божомолу менен дал келет. Биздин акыркы эсептөөлөр боюнча -3.1% төмөндөйт. Ал эми ошол эле мезгилде 2011 жылга эсептөөлөр алып келсек, биз бул жерде бир аз валюта фонду менен бир аз айырма болот. Себеби дегенде быйылкы жылдын төмөн түшүп кеткенине байланыштуу эмдиги жылы биздин алдын ала божомол боюнча эсептөөлөр 5.18% гана пайызды түзүп атат. Эмдиги жылкыга биринчи вариант, экинчи вариант боюнча 7.14% түзүп атат. Ошонун негизинде биз ошол эки мындай айтканда айырманын ортосунда кармап турабыз. Себеби дегенде ар түрдүү саясий себептер болуп кетиши мүмкүн, башка себептер болуп кетиши, ошон үчүн 7.14% менен 5.18% ортосунда эсептеп атабыз.
Бул эми мындай механикалык эсептөөбү же чын эле мына ошол быйыл төмөндөп кайра эмгил өсүшкө бир өбөлгөлөр барбы да ошо экономикадагы процесстерде?
Жок, бул түз өзү механикалык эсептөө эмес. Себеби дегенде ар түрдүү биздин бул эсептегенде бүт биздин министерство ведомстволору менен кошо эсептедик. Бул биринчи эсепте. Экинчиден ар кандай шарттар бар. Маселен алып келсек, биздин биринчи иретте орто жана кичи ишкерлердин жүргүзүп аткан иш аракеттери, экинчи иретте биздин ири ишканалардагы эмди жылга ушундай оптимисттик ойдо отурабыз. Кийинки жылы дагы бир жакшы мындай эч кандай политикалык эмелер болбосо, окуялар болбосо, бул көрсөткүчтөр ишке ашат.
Жакшы, Аскар мырза, ушул жерден сизден кыстырма иретинде сурай кетели да, улуттук дүнгөндү расмий көлөмүнүн төмөндөшү, өсүшү турмушта жарандардын реалдуу кирешеси да азаят же көбөйөт дегенди туюндурабы? Мисалы Токмоктогу Аскар, Таластагы Асан, муну кандай сезишет да, же сезилбейт эле алар үчүн?
Биринчиден мен айтып кетиш керекмин, азыр мынау менин коллегам айтып кеткен, бул туптуура баягы механикалык эсептөө. Эмнеге дегенде 2009 жылга салыштырып болбойт, ал абдан оор жыл эле. Финансовый кризис Кыргызстанга абдан катуу тийген. Ошондо эми бизде эң чоң өсүп кеткен 2008 эле. Эми ага салыштырмалуу кылсак, анда биздин тышкы дүн көлөмүбүз абдан эле ылдый түшөт. Эми сиз айтып аткандай, баягы кандай таасир этет? Көп иликтөөлөрдү өткөзгөндө бизде көмүскө экономика жалпы бюджеттен жок дегенде 2 эсе чоң. Ошон үчүн бул баары өсүш, көлөм, неме кылып атканыбыз чоң деле таасир жөнөкөй адамдардын жашоосуна алып келбейт. Бизде элдин көлөмүнүн көбү жок дегенде 1 миллионго жакын ошо базарлардын арасында жашоо турмушун өткөзөт. А эгерде экспорт эки тармактан бир түштүк, бир түндүк, мына түндүк дордой жагынан кыскарса, ошондо биздин деле иликтөөлөр боюнча эмки ушу март апрелдерге чейин жок дегенде 35 000 адам ишсиз калат. Ошо жалпы эки базарда 60 000 адам иштесе, үй бүлөлөрүн алганда, башкаларга жумуш бергенде, баягыдай мультипликативный эффект дегенде алар где-то 300 000 түзөт. Ошонун жок дегенде 10% кыскарат. Жалпы элдин акча табуусу, жашоо турмушу официалдык статистикага кирбеген. Ал дагы ошо көлөмү түшөт. Ошондон ары эми башкача айтканда, бул кандай десем чоң, сиз айтып аткан баягы пландаштырылган 7% өсүшү андай мындай жөнөкөй адамдын турмушуна анча чоң деле таасир кылбайт.
Рахмат Чынбай мырза, кийинки суроо сизге да. Ишкерлер союзунун төрагасы катары жок дегенде, сиздердин бирикмеге кирген өзгөчө өндүрүш менен алектенген ишкерлердин акыбалынан кабардар болсоңуз керек. Ишкерлер апрель менен июнь окуяларынын соккусунан чыктыбы, товар жүгүртүү бир аз жандана баштадыбы же мурдагы эле калындабы?
Эгерде кандайдыр деңгээлде ушул 7 апрелге чейин курулуш жүрүп турган болсо, тигил же бул деңгээлде натыйжада курулуш материалдарынын өтүшү, натыйжада ошол көп адамдардын курулуш иштери менен алектениши аларды белгилүү деңгээлде жашоо деңгээлин айлык менен камсыз кылганга, башка нерсе менен камсыз кылганга мүмкүнчүлүк берсе, азыр ушу эки нерседен бажы бирдиги менен ошол экспорттун азайышы, адамдардын жана көмүскө экономика болобу же расмий экономикала айырмасы жок, алардын чөнтөгүнө катуу эле сокку уруп атат. Ошон үчүн адамдарда баягы акчанын тартыштыгы, жашоо сектордун кыйындашы сезилип атат. Бул кандай деңгээлде сөзсүз түрдө өндүрүшкө дагы, ишкерликке дагы түздөн түз таасир берип атат. Анткени себеби бул бир жагынан ошол акча жүгүртүүнүн азайышына алып келип атат. Адамдардын алуучу күчү өтө алыстанып баратат да. Бул келе баары экономика өзүнүн таасирин тийгизет. Мына ошол эле куруучулар азыр мурда бир айда бир үй куруп аткан фирмалар 10-дон 15-тен үйүн сатып аткан болсо, азыр бир жылда ошончо сатып калды. Бул деле сөзсүз түрдө ошол акчанын жүгүрүшүн таасирин тийгизип атат, экономиканын алыстасына таасирин тийгизип атат. Бирок ошол эле мезгилде бир жагымдуу жагдайлар да бар. Маселен, бизде быйыл расмий түрдө акыркы 8-9 айдын жыйынтыгы боюнча тигүүдөн экспорту 44% чейин көбөйдү деп атабыз. Демек бул эмнени көрсөтүп турат? Мурда деле бар болчу, бирок мурда ушунун көбү мындай контрабандалык жол менен көмүрск экономиканын таасири менен жашап келишкен. Негизинде азыр болсо булар баягы ачыкка чыга баштады деген нерсе. Бирок мында эмгек албетте кыргызстандык эмес, бул эмгек түздөн түз биздин Казакстандын, Россиянын иш аракетинин натыйжасы десек болот да.
Бади Сайзын кириши менен демек Орусия менен Казакстанга жогоруда белгиленгендей Кытай товарларын реэкспорту мурдагыдай болбой калган, анда Кыргызстандын өзүндө өндүрүлгөн товарлар кетип эле атат да, э? Жагара тоскоолук барбы?
Ооба, Кыргызстандан өндүрүлүп расмий түрдө сыртка чыгып аткан товарга эч кандай бут тосуулар жок. Анткени себеби алардын талабы да ошондой, алар да өздөрүнүн рыногун коргоп атышат. Биринчи кезекте дал ошол Кытайдан бара турган арзан товарлардан коргоп, өздөрүнүн өндүрүшүн жолго салыш үчүн аракет кылып атышат. Ошон үчүн алардын бул саясатын туура кабылаш керек. Мындай саясатты биз дагы колдон келишинче өзүбүздүн өлкөбүздүн ичинде күчөтүшүбүз керек.
Экономикадагы айрым бир жараяндарда биздин угармандарга сиздер менен чогуу түшүндүрүүгө аракет кылып көрсөк да, улуттук банктын маалыматына караганда өткөн 9 айдын жыйынтыгы боюнча коммерциялык банктар 15 миллиард сомдон ашуун насыя ажыраттыр. 9 айдын жыйынтыгы боюнча коммерциялык банктардын кредиттик портфели 26 миллиард сомдон ашыптыр да, бул эми 500 миллион доллардын ашуун каражаты. Мындан сырткары быйылкы жылдын 6 айдын жыйынтыгы боюнча эле микро каржы уюмдарынан эл алган түрдүү насыянын көлөмү 10 миллиард сомдон ашыптыр. Эгер банктар менен микро каржы уюмдары берген насыянын көлөмү долларга айланса, ушу 700 миллион доллардан ашат экен. Ушунчалык өлчөмдө кредиттик ресурс азбы же көппү? Эгер экономикадагы бүгүнкү жагдайды эске алсак, мунун эсебинен тигил же бул ишкананын же ишкердин өнүгүүсүчү эмес, ички рынокко эле багытталган күнүмдүк эле операциялар кармалып жатабы? Насирдин мырза, да кандай түшүндүрөсүз?
Сентябрдын аягына экономикага кредит 27 миллиард сомдон ашкан. Бирок эң негизгиси бизде ошол кредиттин проценттик ставкасында болуп атат. Канчалык көп бергени менен ставкасы жогору болсо, ал баары бир ишкерликти мындай жандандырууга алып келбейт. А негизинен жалпы кредит негизинен көбөйүп атат. Сөйдөгөндө дүйнөдө баары бир бул кредитсиз жашоого мүмкүн эмес. Бирок ошол эле мезгилде биздин Кыргызстандагы кредиттик ставка өтө жогору.
Чыныбай мырза, кандай кошумчаңыз бар да?
Албетте, акча деген бул экономиканын каны. Канчалык көбүрөөк акча жүгүрсө, ошончолук экономикасындагы баягы ден соолугу чың болмок. Анан бирок эгерде бүгүнкү күндө мисалы бир элдин баарына эгерде бир 15% интегритетинде кредит бере турган болсо, бир жок дегенде өзүн өзү актаганга жакындап барат эле да. Эгерде 10% интегритетинде болсо, менимче өндүрүштүн да иштешине, башка тармактардын дагы жанданып кетишине жакшы өбөлгө болмок. Бул реалдуу бүгүнкү күндө биздин экономика байланыштуу реалдуу картина болмок. Тилекке каршы бизде акчанын аздыгы дагы, анан башкалардан алган акчаларды биздин коммерциялык банктар кымбатыраак алган үчүн натыйжада өздөрүнүн белгилүү бир саясаты да болгон үчүн, банктык саясаты болгон үчүн өтө эле кымбат берип атышат. 30% интегритетинде 40%га чейин жетет. Андай акча менен бүгүнкү кырдаалда, ушул кырдаалда мындай өндүрүштү өнүктүрүү өзгөчө өтө кыйын. Анын ичинде айыл чарбасын өнүктүрүү кыйын. Ошон үчүн бул маселелерге мамлекеттик мамиле керек.
Азыркы маалымат боюнча орточо проценттик кредит сентябрдын аягына 21.4% түздү.
Урматтуу угармандар, тегерек столдогу талкууну бир саамдан соң улантабыз. Азыр жарыя.
Ар шаршамби сайын азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүүнү унутпаңыз. Ыңгайсыз суроолордун бүгүн чыгарылышы коомдук биринчи каналдын байкоочулар кеңешинин айланасындагы талаш тартыш тууралуу болмокчу. Ага катышкан КТРКнын жетекчи орун басары Кадыр Кошалиев,
Ушул курам менен экинчи этап өткөрүлсө мен расмий катышуудан баш тартам. Менден төмөн турган адамдардын алдына барып эмне үчүн мен аларга отчет бергенде же болбосо өзүмдү актаганда мен доказать этип отурушум керек
деп байкоочу кеңешти таратуу керектигин айтса, кеңештин мүчөсү Жыргалбек Касаболотов.
Реформа кандай жүргөн убакта дагы кайсы бир күчтөр тарабынан сынга тушугат. Азыркы турган турпатында толук коомдук форматка өтүп иштеп кетти деп айтыш кыйын. Бул бир күндө бүтө турган нерсе эмес
деп билдирди. Ыңгайсыз суроолордун бул чыгарылышынын радио версиясын 30 октябрь таң азаттыктан толугу менен уга аласыз.
Азаттыктан уктурууну улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы ушу аптада чыгары анык эмес. Бүгүн Сузактагы Сампа окуясы боюнча сот уланат. Индонезияда цунамиден наут болгондордун саны 300 ашты. Ооганстанда үйлөнүү тоюма алдында кырсыктан 60 киши каза тапты. Франция жана Казакстан 2 миллиард евролук соода экономикалык келишимдерди түздү. Киев шаарында кыргызстандык сүрөтчү Юрустанбек Шыгаевтин көчмөндөр аттуу көргөзмөсү өтүүдө. Урматтуу угармандар, бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Азыр эми кыргыз экономикасынын абалына арналган талкуунун уландысын угуңуздар. Аны Улан Алымкулуулу алып барат.
Акча жөнүндө сөз болуп калды, Чынбай мырза. Мына ушул маселе боюнча сизге дагы бир суроодо. Экономикалык маселелерди талдоо менен алектенген жергиликтүүлүктүү уюмдарынын биринин өкмөт үчүн даярдаган программасынын долбоорунан дагы бир жолу кайталайм, бул коомчулукка жарыяланган документ эмес, долбоор гана. Кыргызстан ишкерлер союзунун маалыматы боюнча апрель августтун ичинде коңшу Казакстан Кыргызстандан инвестиция катары 300 миллион доллар кеткен деген сүйлөмдү окуп калдым да, бул канчалык чын? Эгер 300 миллион чын болбосо да, ишкерлер арасында каражатын Казакстанга же башка өлкөгө которгон тенденция чын эле барбы?
Албетте, ал тенденция бар. Өзгөчө мына бул реэкспортко болгон тоскоолдуктан кийин, бажы союзунан кийин бизде көп ишкерлер өздөрүнүн бизнесин түз эле ошо Казакстанга которуп атышат, Россияга которуп атышат. Анткени айырмасы жок болуп калды. Кыргызстан аркылуу реэкспорт кылган менен Кытайдан түз экспорт кылуунун айырмасы жок болуп калды. Ошон үчүн бул бир жагы. Экинчиден, албетте, саясий кырдаал дагы көбүн тынчсыздандырат. Өздөрүн билесиздер жакшы, буга чейин көп ишкерлер сөзсүз түрдө бир саясий крышанын көбү өзгөчө чет элдиктер саясий крышаны пайдаланып иш жүргүзүшчү. Эгерде саясий крышасы кетсе, алардын иш жүргүзүшүнө кыйынчылык туулуп калчу. Мына ошондуктан алар ушул кырдаалдан да көрө өздөрүнүн саясий крышасынан айрылганына байланыштуу көбү өздөрүнүн бизнесин которуп аткандар да бар. Муну дагы эч кимге жашыруун эмес. Мына ушунун баары бирге келип жанагындай көрсөткүчтөргө жаратып атат да.
Демек эми бул капитал кетти дегенди билгилет өлкөдөн.
Эми капитал албетте ушундай нерсе, бир жактан бир жерден кете берет, экинчиси келе берет да. Бул өзү бул мыйзам ченемдүү нерсе. Мисалы, мен көп инвесторлорду билем, жатырымчыларды, чет элдиктерди. Бүгүн Кыргызстанда саясий кырдаалды аңдып турушат. Эгерде эртең парламент иштеп, жаңы өкмөт түзүлүп иштей баштаса, келип иштейбиз деген ишкерлер, мен жеке тааныштарым деле чоң чоң суммалар менен келип иштегенге кызыктар болгондор көп эле. Өтө эле көп. Ошонун ичинде ошо энергетика тармагына, тоо кен өнөр жайына салганга, соодага салганга, курулушка салганга, жаңы ишканаларды ачканга, завод фабрикаларды ачканга кызыктар болгондор, авиа каттамдарга киргиси келгендер, мисалы Корея, Сеулга авиа каттама ачсакпы дегендер, Турция аркылуу дүйнөнүн башка жерлерин авиа каттама ачсакпы деген ар түрдүү ишкерлер бар, чоң чоң дүйнөлүк деңгээлдеги. Алардын баары эгерде мүмкүн ачып биз ошолорго бияка саясий туруктуулукту түзүп Кыргызстанга анан ошолорго мүмкүнчүлүк ачып берсек кеткен суммадан да көбүрөөк акча келиш ыктымал да. Анын баары биздин Кыргызстандын элинин эркине байланыштуу, ошо саясий акыбалга байланыштуу.
Маселен, кошуп кетсем 9 ай эмес, 6 ай, 7 айдын жыйынтыгы пока официальный чыккан жыйынтыгы боюнча 229.1 миллион доллар чет элдик инвестициялар, түз инвестициялар бизге келген. Бейлки жылдын вот биздин статкомитеттин берген маалыматына карады. Ошол эле учурда жанакы 300 миллион эмес, бизден чыгып кеткен инвестициялардын көлөмү 96.1 миллион доллар түзүп, же болбосо 42% келген инвестициялардын 42% кайра чыгып кеткен. Бул жерден түшүндүрүп атышат. Берде жанакы кош ишканалар барго, башка мамлекеттер менен түзүлгөн. Биргелешкен ишканалардын хозяиндери алган кредиттердин бир кандай бөлүгүн алып чыгып кетип атат да.
Жакшы урматтуу коноктор, эмнеге керек сонун жыйынтыгында да төмөндөгү сурообузга ар бириңиздердин бир кыскача оюңуздарды уксак да, экономиканы кайра тикелөөгө бери дегенде канча убакыт талап кылынат? Ички саясат жөнгө салынды дейли, тыштан кайсыл факторлорго көз карандыбыз? Аскар мырза,
бизде экспорт статьяларыбыз, экономиканын түзүлүшү абдан кандай десем чектелген, бир 5-6 эле статья. Ошон үчүн мына 7 апрелде болгон окуялар мындан ары убактылуу же техникалык өкмөтпү же кайсы азыр өкмөт келсе чечкиндүү кадамдарды көрүп, же Кытай предприятиянын локализация кылабы, же башка мына бажы союзунун түзүлгөн шарттарына байланыштуу ошолордун таасири боюнча чечкиндүү кадамдарды көрүп, ошо астын ала алынбаса, мындан ары деле турмуш оорлойт. Элдин турмушу мындан деле ары начарлайт, доллардын курсу көтөрүлөт, баалардын баары дагы өсүшөт. Ошол эле учурда элге колуна түшкөн баягы акчасы дагы азаят, баягы спросу азаят дегендей эми турмуш оорлойт. Эмнеге дегенде эми бизде азыр баягыдай 5-1 чоң статья жылдан жылга кыскарып жок болуп кетип атат. Эми анын ордун толуктош үчүн бүгүнкү учурда эми убактылуу өкмөт аны баягы тышкы гранттардын эсебинен толуктайм деп атат. Бирок эми бул убактылуу көрүнүш да, бир өмүр бою дагы бир дала бир 10 жылдын ичинде тышкы эле жардамдан, тышкы гранттан, кредиттен эле чыгарбасак эми бул эч жака деле бир апарбай турган нерсе. Ошон үчүн мен ойлойм, бул экономиканын структурасын өзгөртпөсө кыскача убакта мөөнөттө, анда бир кескин түрдө биздин экономикабызды элдин дагы шартын өзүнүн таасирин берет.
Чынбай мырза, ошол структураны өзгөртүү мүмкүнбү чынында кыска убакытта?
Негизи биринчи кезекте ошо кризиске каршы кризисти жоюу боюнча программа болуш керек кыска мөөнөттө. Ал ушул кризистен чыгыш үчүн албетте эң негизгиси чет элден келген жардамдар убактылуу албетте биздин акыбалды сактап турат. Бирок ошол учурда биз биринчи кезекте ошо инвестициялар тартып, чет элден өзүбүздүн ички мүмкүнчүлүктөрдү колдон келишинче ачып, ушул мүмкүнчүлүктөн чыгып кетүүгө шартты жагдай түшүшүбүз керек. Эгерде ошентип алсак, бул кыска 1.5 жыл ичинде ошентип алсак, анда бир жакынкы 2-3 жылдын ичинде сезиле баштайт элге. Элге албетте кечирээк сезилет, бирок баланстан эле, экономикалык кыймылдан эле көрүнсө болот да. Эгерде аны жасай албай калса, албетте анда ушундай баягы тас кейпибизде жүрө беребиз. Акыбал күндөнгү ордош ыктымал, кандай гана болбосун азык түлүк продуктылар эле эмес, башка товарлар деле кымбаттап атат күндөн күнгө. Ал нерсени параллелдүү жүргүзүп, жанагы инфляцияга жараша баардыгын айрыктарды, пенсияларды жөнгө салып турбасак, ачыгын айтканда элдин нааразычылыгы токтобойт. Аны токтотуштун бир гана жолу бар, ким гана болбосун, кайсы өкмөт келбесин, күн түн дебей ушул маселелерди чечүүнүн үстүндө иштеш керек. Албетте коррупцияны колго чабыш керек, элге жанагы жаңы ишканаларды ачууга мүмкүнчүлүк түшүш керек, жумушсуздуктун санын азайтыш керек. Мына ушулардын баары биригип келип анан кийин бир натыйжа берет да.
Кыскача кошумча кылып коеюн, эң кыска мөөнөттөгү чара бул көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу. Анын Чыныбай ага айткандай эле коррупция менен ошону бир кескиндүү түрдө бир чечкиндүү кадамдарды кабыл алуу. Аны кылынбаса мындан ары бир экономикалык программанын түзүлүшүнүн кереги деле жок, пайдасы деле жок болот.
Мен айтып кетет элем, биринчиден бул да экономиканын өсүп кетишине тийбес үчүн биринчи иретте мамлекеттин өзүнүн экономикага болгон таасирин азайтыш керек. Себеби дегенде биздики өтө эле биз кийлишип кеткенбиз да экономикагачы. Ошондуктан негизинен мамлекет өзүнүн милдети бар, өзүнүн эмелери бар, таасирдүү гана рычагтары бар, механизмдери. Бул лицензияны, разрешениени азайтыш керек, өзүн оптималдаштыруу керек. Бул биринчиси. Экинчи, ишкерлерге өзүнчө ушул өзү иштеп кеткенге бул эң негизинен шарт түзүп бериш керек. Себеби дегенде ошол шарт түзүп бергенде гана ишкерлер өз алдынча өзү өнүгүп кетет. Себеби ошол эле айтып атпаймынбы, кредиттин пайызын азайтуу боюнча иш жүргүзүш керек. Ошого чет өлкөдөн келген инвестицияны тартуу боюнчаларга шарт түзүп бериш керек. Начиная маякы алардын страхованиясын, инвестициянын страхованияны баштаганда аларга толук шарт, мындай инвестицияны коргоого шарт түзүп бериш керек. Ошонун негизинде анан бул ишкерлер өзү ойлой көрбөйбүз. Өзү эле ага мамлекет кийлигишпесе, мамлекет өтө таасир бербесе, алар өзүн өзү жанданып кеткен мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми жакынкы мезгилде кризиске каршы өкмөттүн программасы бар. Бул программа иштеп чыккан, бул августта кабыл алынган бул программа. Кризиске каршы программанын негизги аткаруу негизги булактары болуп, бул баягы донорский конференцияда айтылган 1 млрд $100 млн тегерегиндеги акчанын акча көлөмү, анын 52% кредит түрүндө, то есть 52% грант түрүндө, 48% кредит түрүндө берилет. Ошол өз убагында келип, эгерде муну мамлекеттик азыркы жаңы өкмөт тезирээк түзүлсө, ошол акчалар келе баштайт. Ошонун негизинде жанданып кеткенге толук мүмкүнчүлүгү бар.
Рахмат анда сиздерге, бүгүн биздин студиябызга келип ой бөлүшкөнүңүздөргө. Урматтуу каармандар, Бишкектеги студиясы өткөн тегерексол талкууга экономикалык тескөө министринин экономикалык жараяндар тескөө башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев, Кыргызстан ишкерлер союзунун төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана азыр көз каранды талдоочу келечектин долбоору корунун жетекчиси Аскар Бешимовтор катышты. Биз экономикадагы соңку акыбалды, жараяндарды талкууладык. Маекти Прага студиясынан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бир үйдү Өзгөн шаарында өткөн достук фестивали тууралуу репортаж менен улантабыз. Өзгөндүктөр июндагы улуттар аралык кагылыш байыркы шаарда сыртта өткөнүн айтышып, мунун себебин буга чейин улуттар ортосундагы ынтымакты бекемдөөгө арналган маданий иш чаралардын байма-бай өткөрүлгөнү менен түшүндүрүшүүдө. Кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу Өзгөндө мына ушул иш чаралардын бирине күбө болду. Ага сиздер да ортоктош болуңуздар.
Достук фестивалына кош келипсиздер.
Мына ушинтип ачылган достук фестивалына келгендердин саны абдан көп болду. Баарында майрамдык маанай байкалып, сахнада коюлуп жаткан ар бир оюн-зоок программаларды көрүүчүлөр коштоп кол чаап отурушту. Айтмакчы, жаштар тарабынан сунушталган концерттик программа сынак иретинде өтүп, облустун ар аймагынан келген мектеп окуучуларын жана студенттердин өнөрлөрүн калыстар тобу баалап жатышты. Фестивалдын тематикасына жараша анын катышуучулары ар улуттун салттык бийлерин бийлеп, ырларын ырдагандыктан эл аралык бир чоң фестивалга катышкандай маанай жаралды.
Алтын кызы кайрадан эле испан бийи Куршак айылдык округунан.
Өзгөн шаарында улуттар аралык достукту бекемдөөгө багытталган мындай иш-чара 3 жылдан бери 2008 жылдан баштап өткөрүлүп келет. Өзгөн районунун акиминин орун басары Матлюба Шарипова айым, буга чейин уюштурулуп келген мындай иш-чаралардын жыйынтыгы июнь айындагы кооп алаңында көрүндү деген ойдо.
Көп аялдар кеңештерине жаштар менен иштедик. Аксакалдарыбыз, ушу ар бир жетекчи, айыл өкмөттү башчылары, акимибиз баш болуп, ушу күч органдары баш болуп туруп, ушу баардыгыбыз бирдей болуп туруп, бир команда болуп чыгып айтып деп түшүндүрүп, ушу июнь событияларда биз өзгөнүбүз тынч калды деп ойлойм.
Деди Матлюба Шарипова. Достук фестивалына күбө болуп келгендер да мындай иш-чаралардын өткөрүлүп турушу улуттар аралык ынтымакты бекемдери талаш экенин бир ооздон тастыктап жатышты. Эмесе өзгөндүк жаштардын пикирлерин угуп көрсөк.
Улан, июнь окуясында, Ош, Жалал Абад окуясында да эле бул жерде андай нерсе болгон жок. Ар улуттан жашаган адамдар бар, достошуп эле жүрөбүз.
Жаман нерселерге кирмеслик үчүн ашинге дост, ашин нерсени коюшуга.
Силер өзгө шаарда турасыңар да?
Ошо.
Айыл кандай ынтымакты?
Жор, башы жакшы.
Силер өзүңөр улутуңар ким? Улутуңар ким улутуңар? Кыргыз балдарга көп тет билиңер. Кыргыз балдарга көп тет билиңер.
Жакшы окуп бересиңер, бешени да.
Өзгөн жаштардын пикирлери мына ушундай болду. Ошентип жарым күнгө созулган достук фестивали анын катышуучуларына жакшы маанай тартуулоо менен аяктады. Кийинкиси Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад аймактарында болгон кандуу окуялар улуттар аралык ынтымакты бекемдөө ар бир жарандын чоң милдети экенин көрсөттү окшойт. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Өзгөн.
Урматтуу угармандар, азыр айрым маданий жаңылыктарды угуп алыңыздар. Украинанын борбору Киев шаарында кыргызстандык сүрөтчү Юристанбек Шыгаевдин Көчмөмдөр аттуу көргөзмөсү өтүүдө. Көргөзмөгө сүрөтчүнүн Манас эпосуна, этникалык темаларга, Ысык көлгө, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго жана дүйнөдөгү элдерде кездешкен уламыштарга арналган эмгектери коюлган. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Казак режиссёру Рустем Абдрашев президент Нурсултан Назарбаевдин бала чагы тууралуу көркөм фильмди тартып бүткөнүн Москванын Собеседник гезити кабарлады. Назарбаевдин апасынын ролун кыргыздарга биринчи мугалим тасмасынан белгилүү Наталья Аримбасарова ойногон. Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Мага үн операторлору Максат Акматжан уулу жана Франтишек Фартини көмөктөштү. Саламат болуңуздар, эфирден кайрадан кездешкенче.